Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Srbija zatvorila granice za izbeglice koje nisu sa ratnih područja. Tužilaštvo BiH napad u Sarajevu kvalifikovalo kao teroristički akt. Belgijanac osumnjičen za organizovanje napada u Parizu je ubijen, prenosi CNN pozivajući se na izjavu parijskog tužioca. Francuski parlament produžio vanredno stanje, američke vlasti upozorile Italiju na moguće napade militanata. Stoltenberg i Bramerc u poseti Beogradu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte o zatvaranju granica Srbije, Hrvatske i Makedonije za izbeglice iz velikog broja zemalja. Za naš program govori Melita Šunjić iz UNHCR-a.
To je još jedan dokaz da se ne može riješiti krizu nekim unilateralnim odlukama, da ih se tjera da tako preko cijelog Balkana moraju putešestvovati.
Posle napada u Sarajevu, koji je tamošnje tužilaštvo okarakterisalo kao teroristički akt, istražujemo koji su domaći bezbednosni rizici za Srbiju kao deo regiona. Aleksandar Radić, vojni analitičar.
Ipak se čini da nema mnogo razloga da se bilo šta loše desi na našem terenu, ali to upravo može da bude iluzija, jer duh terorizma je upravo u tome da vas napada tamo gde najmanje očekujete.
Čućete i da li bi u Srbiji bilo moguće da se pojavi neka grupacija koja bi poput Mosta u Hrvatskoj nametnula kao nezaobilazan partner u formiranju vlade.
Možda bi neki otpadnici Srpske napredne stranke koji će se pojaviti u nekom narednom periodu, pa da se pojave još neki lideri iz manjih sredina, da bi to eventualno mogla da bude dobitna kombinacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija je zatvorila svoje granice za sve migrante koji nisu izbjeglice sa ratnih područja, izjavio Aleksandar Vulin, ministar u vladi i koordinator vlade za migracije.
Mi moramo da štitimo svoj prostor i naravno da moramo da štitimo svoju zemlju, zato smo mi primijenili potpuno recipročne mere prema onima za koje u Hrvatskoj i Sloveniji smatraju da za njih nema mesta i ne dozvoljavamo ulazak licima koja su iz zemalja za koje je u Hrvatskoj i Sloveniji odlučeno da ne mogu da uživaju njihovo gostoprimstvo.
Na području Djevđelije, na nekoliko kilometara duž granice sa Grčkom, počelo je postavljanje troslojne žičane ograde za kontrolu ulaska izbjeglica i migranata, javili su makedonski mediji, a taj potez makedonske vlasti su preduzele pošto su od slovenačkih dobile zvanično saopštenje da više neće primati izbjeglice sa područja u kojima nema oružanih sukoba. Austrijski kancelar Werner Faymann zatraži intenzivniju graničnu kontrolu migranata, ali je dodao da zatvaranje granica ne dolazi u obzir. Govoreći za nemačku televiziju ARD uoči sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, Faymann je rekao da bi zatvaranje granica predstavljalo kraj Schengena i evropske ideje. Napad i ubistvo dvojice pripadnika oruženih snaga BiH u sarajevskom prigradskom naselju Rajlovac kvalifikovano je kao delo terorizma, saopštilo je tužilaštvo BiH. Daljom istragom će biti utvrđene okolnosti u vezi s počiniocem ovog krivičnog dela, navodi se u saopštenju. Belgijanac osumnjičen za organizovanje napada u Parizu je ubijen, prenosi CNN pozivajući se na izjavu parijskog tužioca. Telo džihadiste Abdel Ahmida Abuda pronađeno među ubijenim u operaciji koju je policija sprovela u sredu u predgrađu Pariza. DNK analizom je potvrđeno da su u pitanju njegovi otisci. Francuski parlament produžio je vanredno stanje u zemlji, a premijer Manuel Valls upozorio na opasnost napada hemijskim ili biološkim oružjem. Američke vlasti su upozorile Italiju na moguće napade militanata, izjavio italijanski šef diplomatije. Paolo Gentiloni je rekao da bi potencijalne mete mogle biti Bazilika Svetog Petra u Rimu ili Katedrala Duomo, te Milanska skala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, tokom popodneva otpočinje dvodnevnu zvaničnu posjetu u Beogradu. Uoči dolaska je poručio da Srbija i NATO imaju zajednički interes da ojačaju saradnju. U Beogradu boravi i Serž Bramerc, glavni tužilac Haškog suda, koji će tokom popodneva razgovarati s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Lideri tri opozicione partije na Kosovu saopštili su da će naredne proteste protiv vlade Kosova i njene politike u dijalogu sa Srbijom održati 28. novembra, kada se obeležava dan albanske zastave. Hašim Tači, zamenik kosovskog premijera, nije otputovao u Njujork na sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Srbiju u Njujorku predstavlja šef diplomatije Ivica Dačić. Dunja Langu, jedna od najpoznatijih televizijskih voditeljki iz prostora bivše Jugoslavije, preminula je u Beogradu u 74. godini. Radila je kao spikerka i voditeljka informativnog programa, kao i kulturno-zabavnog programa Radio Televizije Srbije, kao i prenose muzičkih festivala i kvizove u čijoj realizaciji učestvovala kao saradnik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku prvo o izbjegličkoj krizi, Srbija je zatvorila granicu za migrante koji ne dolaze sa ratnih područja. To je izjavio Aleksandar Vulin, ministar u vladi Srbije. Rekao je da je ta odluka usledila nakon što su Hrvatska i Slovenija pooštrile kriterijume za prijem izbjeglica.
Tako da smo i mi na granici prema Makedoniji uspostavili potpuno isti režim i ne dozvoljavamo ulazak licima koja su iz zemalja za koje je u Hrvatskoj i Sloveniji odlučeno da ne mogu da uživaju njihovo gostoprimstvo. Ovakvi jednostrani potezi mogu da budu opasni, mogu da izazovu probleme, ali kao što vidite, Republika Srbija će štititi svoju teritoriju. Mi nećemo dozvoliti da uđe niko ko ne može da nastavi putovanje.
Aleksandar Vulin je najavio i da će predstavnici zemalja s migrantske rute danas imati videokonferencijski sastanak kako bi se uspostavio zajednički stav, jer problem mora, kako je rekao, da se reši na globalnom nivou. Režim prijema izbjeglica preko noći se promijenio na balkanskoj ruti, jer je procedura od juče pooštrena na tri granice, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Melita Šunjić, portparolka UNHCR-a.
Makedonci ne dopuštaju više nekoliko nacija, Maroko, Šrilanku, Sudan, Liberiju, Kongo i Pakistan. Ljudima iz tih zemalja više ne dozvoljavaju pristup na makedonsku teritoriju. Srbi samo puštaju tri nacionalnosti, ljude iz Sirije, iz Afganistana i iz Iraka, i samo ako imaju dokumente koji potvrđuju da su oni iz tih zemalja, znači ili svoja vlastita dokumenta ili registracione papire što su stekli usput u Grčkoj ili u Makedoniji. A na hrvatskoj granici se isto Hrvati isto propuštaju te tri nacionalnosti plus Palestince.
Da li ste kontaktirali MUP Srbije? Zbog čega je to tako?
Nama to nije najavljeno, tako da mi ne znamo zašto su se oni tako odlučili, ali pošto su tri zemlje u isto vrijeme to učinile, pretpostavljam da se radi o nekom dogovoru.
Kako se ovo odražava u praksi, na terenu? Da li ti ljudi koje ne primaju ove države, gdje oni ostaju, na ničijoj zemlji, vraćaju se, šta se dešava?
Pa na ničijoj zemlji imamo samo tih 100 ljudi između makedonske i srpske granice i ne znam, to nadam se da će se uskoro riješiti. A inače ljudi nisu u ničijoj zemlji, oni su vraćeni na teritoriju Srbije, odnosno na teritoriju Makedonije. Mi sad monitoriramo šta će biti s tim ljudima koji su se tu zatekli. Oni ako traže zaštitu, ako traže azil, bilo u Srbiji, bilo u Makedoniji, oni moraju dobiti pristup i moraju imati azilnu proceduru koja će utvrditi da li jesu izbjeglice, imaju pravo na azil ili nemaju.
Do kada bi ovo moglo da traje ovakav tretman, da li će to sada biti za stalno ili...
To je za nas još jedan dokaz da se ne može riješiti krizu nekim unilateralnim nacionalnim odlukama, nego da treba jedan evropski odgovor na taj izazov. Mi već mjesecima govorimo da treba prihvatne kapacitete u Grčkoj izgraditi, tako da ti ljudi mogu ostati tamo na jedno kratko vrijeme, da se radi neki screening, da se vidi gdje će ih se rasporediti i da ih se onda raspoređuje po cijeloj Europi i da se provodi azilne procedure, a ne da ih se tjera da tako preko cijelog Balkana moraju putešestvovati.
Melita Šunjić u razgovoru s kolegom Zoranom Glamonjićem. Prema zvaničnim informacijama Beograda, u Šidu se, kod granice s Hrvatskom, trenutno nalazi oko 1000 izbjeglica koji čekaju dalji transport.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ubistvo dvojice pripadnika oruženih snaga Bosne i Hercegovine u Rajlovcu kod Sarajeva vlasti BiH okvalifikovale su kao terorizam. Dženana Halimović iz Sarajeva javlja da su u tom gradu, nakon što je Enes Omeragić juče ubio vojnike Armina Salkića i Nedeljka Radića i potom izvršio samoubistvo, pojačane mere bezbednosti.
Zbog sumnje da se radi o terorističkom aktu, nadležnost je preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik Boris Grubešić.
Napad i ubojstvo vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine kvalificirano je kao djelo terorizma, a daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti vezane za počinitelja ovog kaznenog djela, njegove eventualne pomagače, kao i motiv.
I zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Emir Suljegić nedvosmisleno smatra kako se radi o terorističkom činu.
Taj problem je potrebno nazvati pravim imenom, to ime je terorizam i trebamo se suočiti s njim. Nadam se da ni vama nije promakla činjenica da smo mi, dakle da je u zadnjih 6 mjeseci 2 puta pucano na uniforme. Jednom je pucano na policijsku uniformu, drugi put je pucano na vojnu uniformu. Ono što mi znamo također o ovom napadu jeste da nijedan civil nije nastradao, iako je civila bilo više u ulici, u autobusu i civili su bili i unutra objekta kladionice u trenutku kad je do napada došlo. Dakle, meta ovdje su bile oružane snage. Kome to nije dovoljno, vjerujte da nije posao Ministarstva odbrane da se bavi PR kampanjama i da ljudi ubjeđuje u realnost onoga što smo doživjeli.
Nakon napada podignut je nivo sigurnosti, a dodatno je naložena mjera osiguranja kasarni oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iako su mediji ranije javili kako je ubica koji je inače rođen u Francuskoj bio na ratištu u Siriji, to je odbačeno. Već se kao povratnik sa sirijskog ratišta navodi muž njegove sestre koji je hapšen u akciji Damask, u okviru koje je uhapšen vođa vehabijske zajednice Bilal Bosnić. Bosnić je, podsjetimo, prvostepeno osuđen na 7 godina zatvora zbog podstrekavanja na terorizam i priključenje islamskoj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Teroristički napad, kako je kvalifikovano ubistvo 2 vojnika u Bosni i Hercegovini, potvrđuje ono što stručnjaci iz oblasti bezbednosti znaju. Niko ne može da garantuje bezbednost jer teroristi određuju mjesto i vrijeme napada. Ipak, kakve su procjene? Da li bi Srbija mogla da bude privlačna meta za teroriste? Pitali smo vojnog analitičara Aleksandra Radića.
Srbija sama po sebi nije zemlja koja bi bila pogodno tlo za teroristički napad, utoliko više što među mnogim ljudima sa Bliskog i Srednjeg istoka tokom leta ove godine Srbija je ostala zemlja koja je ipak blagonaklono tretirala ljude koji su dolazili kao izbjeglice i išli ka Europskoj uniji u odnosu na one postupke koje je pokazala recimo Mađarska ili Makedonija. I zbog toga, naravno, do prvi mak se čini da nema mnogo razloga da se bilo šta loše desi na našem terenu, ali to upravo može da bude iluzija jer duh terorizma je upravo u tome da vas napada tamo gdje najmanje očekujete.
Koji su domaći bezbednosni rizici za Srbiju kao deo regiona? Aleksandar Radić kreće pažnju na snažnu propagandu koja je usmjerena na Balkan kao pogodno tle za mobilizaciju boraca, pre svega na strani islamskih ekstremista u Siriji.
Bezbjednostna procjena koja se, pretpostavljam, drže naše bezbjednostno obavještajne službe je da ljudi koji su povratnici sa ratišta u Siriji mogu da predstavljaju visok nivo rizika u toliko što su indoktrinirani, stvorili veze koje bi mogle da dovedu do stvaranja terorističkih grupa. I naravno da treba pretpostaviti da se radi na obradi takvih pojedinaca, zatim svih kontakata koji su doveli do vrbovanja ljudi koji su otišli na ratište, jer to su zapravo neke tačke gdje se pokazalo aktivno djelovanje ekstremista. Propagandna mašina ekstremista je vrlo jaka na Balkanu. E to je zapravo, nažalost, tlo na kome može da se gradi zamisao o formiranju, recimo, domaćih terorističkih ćelija. Na internetu postoje sajtovi preko kojih se zapravo regrutuju ekstremisti sa naših terena. Imamo jednu grupu ljudi sa područja Raške oblasti koja je već takva prepoznata, tamo se vodi propaganda. Postoje, znači, potencijalni regruti za izvođenje terorističkih akcija na našem terenu, a sad do onih koji su njima, recimo, pretpostavljeni, zavisi da li su im vredni kao ljudi koji bi mogli da infiltriraju u visoko razvijene zemlje Europske unije ili bi moglo da se u nekom slučaju okolnosti dogodi da se odluči za preduzimanje terorističke akcije i na našem terenu.
Aleksandar Radić, najviši zvaničnici u Srbiji poručili su ovih dana da je procena nadležnih službi da nema povećanih bezbednosnih rizika po građane Srbije, ali da je povećan nivo stepena bezbednosti u skladu sa onim što se događa u svetu, od juče i u susjedstvu, povećana je kontrola na izbjegličkim punktovima u skladu sa zahtjevima Evropske unije. A o procenama bezbednosnih rizika od terorističkih napada u regionu povodom posljednjih čina u BiH slušajte u prilozima iz Sarajeva, Podgorice i Beograda u našem regionalnom programu, čitajte na našoj internet stranici. Sada prelazimo na pregled najvažnijih vesti, nakon čega nastavljamo situaciju u Francuskoj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni organizator terorističkih napada u Parizu, Abdel Hamid Aboud, ubijen u sredu tokom policijske racije u parijskom predgrađu Saint-Denis, saopštio parijski tužilac. Srbija zatvorila granice za izbjeglice koje nisu sa ratnih područja. Tužiloštvo BiH napad u Sarajevu okvalifikovalo kao teroristički akt. Francuski parlament produžio vanredno stanje, američke vlasti upozorile Italiju na moguće napade militanata, Stoltenberg i Brammertz u poseti Beogradu. Sutra pretežno sunčana temperatura do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Francuski parlament produžuje vanredno stanje u zemlji. Premijer Manuel Valls upozorio je da u Francuskoj postoji opasnost od napada hemijskim i biološkim oružjem. Istovremeno je direktor policijskog tela za koordinaciju upozorio da su napadi u Parizu bili veoma ozbiljna eskalacija terorističkih pretnji u Evropi, a u skladu sa brojnim merama koje uvode francuske vlasti je novo odobrenje da policajci, kada nisu na dužnosti, nose oružje. Priredila Biljana Jovićević.
Dok je francuski parlament izglasao produženje vanrednog stanja u zemlji na 3 mjeseca, belgijska policija sprovodi 6 racija u i oko Brisela sa ciljem pronalaska jednog od dvojice glavno osumnjičenih za napade u Parizu, Saleha Abdeslama. Potvrdio je to portparol belgijskog federalnog tužilaštva Erik van der Sip. On je rekao da je akcija bila planirana već neko vrijeme. Prije toga saopštio je da je policija pretraživala sve što je u vlasništvu Bilala Hadafija, koji se raznio ispred stadiona Stade de France tokom serije napada u petak večer u Parizu. Istovremeno je belgijski premijer Charles Michel odbacio kritike na račun svojih službi bezbjednosti i zatražio dodatnih 400 miliona eura za finansiranje borbe protiv, kako je rekao, islamističkog nasilja. Francuski predsjednik François Hollande danas je, govoreći u fondaciji Chirac u Parizu, ponovio da je
Islamska država je započela rat protiv nas. Francuska policija je na prvoj liniji tog rata.
Policija je u četvrtak stoga saopštila da će policajci, kada nisu na dužnosti, moći da nose oružje sve dok traje vanredno stanje u Francuskoj,
da bi mogli da zaštite sami sebe kao i građane na javnim mjestima.
Francuski premijer Manuel Valls je, obraćajući se parlamentu, obrazlažući produženje vanrednog stanja, upozorio da ništa ne smije da se isključi,
pa ni napade hemijskim i biološkim oružjem.
Nakon petka 13. novembra, kada je u koordiniranim napadima u Parizu ubijeno 129 osoba, preko 300 ranjeno, evropske ali i svjetske službe bezbjednosti u pojačanom su stanju pripravnosti. Šef Europola Rob Wainwright je pred Europskim parlamentom u Briselu upozorio:
razumno je da pretpostavimo da su novi napadi mogući.
Dodajući:
ovo što se dogodilo je jasna izjava o namjerama Islamske države da izveze svoj brutalni brend terorizma u Europu, da bi bio vidljiviji na međunarodnoj sceni.
Kako je rekao, suočeni smo sa veoma ozbiljnom, dobro snabdjevenom i odlučnom međunarodnom terorističkom organizacijom koja je sada aktivna na ulicama Evrope i predstavlja najozbiljniju terorističku prijetnju posljednjih 10 godina.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Prelazimo na informacije iz regiona. Kosovska opozicija najavila je nastavak protesta za 28. novembar, kada se obeležava Dan albanske zastave. Tokom jučerašnjih nereda privedena su 22 demonstranta, medicinsku pomoć zatražilo je 25 osoba, od kojih 16 policajaca, saopštili su iz Prištinskog kliničkog univerzitetskog centra, javlja Amra Zeneli.
Svi znamo da su ovo politička hapšenja ljudi koja su sprovedena na brutalan način u njihovim kućama. Nastavit ćemo da se protivimo. Zaustavite se dok ne bude kasno, poručuje Ramuš Haradine, lider Alijanse za budućnost Kosova. Pristalice opozicije protestovale su u sredu zbog hapšenja Donike Kadaj-Bujupi, poslanice Alijanse za budućnost Kosova, koji je određen jednomesečni pritvor. Policija traga i za poslanicima samoopredeljenja Albinom Kurtijem, Aljbuljenom Hadžiju i Fatonom Topalijem. Iz državnog tužilaštva saopštili su danas da je poslanicima opozicije najpre poslat poziv na razgovor kojem se oni nisu odazvali, a umeđu vremenu su nastavili da se koriste suzacem. Stoga je tužilaštvo zatražilo od suda da obezbedi njihovo prisustvo u krivičnom postupku. Umeđu vremenu ambasade zemalja Kvinte u Prištini osudile su nastavak upotrebe sile radi, citiram, postizanja političkih ciljeva. Apelujemo na poštovanje vladavine zakona, demokratske procedure i međunarodnih normi. Političko nasilje je neprihvatljivo i šteti interesima građana Kosova i međunarodnoj poziciji Kosova. To nikome ne donosi dobro, navodi se u zajedničkoj izjavi. Ambasade su čestitale policiji Kosova na profesionalizmu i istakle značaj poštovanja zakona od strane svih građana, bez obzira na rang ili poziciju. Bezbednosna situacija na Kosovu i poslednja dešavanja bile su tema razgovora ministra unutrašnjih poslova Kosova Skendera Hisenija sa komandantom KFOR-a Luigi Migleto. Hiseni je visoko ocenio rad policije, dok je komandant KFOR-a preneo da će KFOR dati punu podršku policiji u očuvanju reda i zakona u skladu sa svojim odgovornostima. A najmrašiti kosovski analitičar kaže da je trenutna situacija na Kosovu posledica prošlogodišnje višemesečne institucionalne blokade u vreme kada je vladajući Demokratski savez Kosova ušao u koaliciju sa ostalim opozicionim partijama, da bi potom napustio i ušao u koaliciju sa partijom Hašima Tačija.
Poslednjih 9 meseca opozicija bila totalna marginalizirana od strane većine. Dok nema politički odgovornost, dijalog među pozicije i opozicije, ovo će da traje.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Da li bi u Srbiji bilo moguće da se pojavi neka grupacija koja bi poput Mosta u Hrvatskoj na izborima napravili takvo iznenađenje i nametnula se kao nezaobilazan partner pri formiranju vlade ili barem kao ozbiljan igrač na političkoj sceni, na kojoj trebali podsjećati nema ozbiljnog korektiva vlasti u obliku opozicije? Ljudmila Cetković.
Ima li uopšte mesta iznenađenju kada vladajući naprednjaci potpuno sigurni u njihov ishod tako često najavljuju mogućnost vanrednih izbora? Pitanje je više retoričko jer teško da im iz rascepkane i obamrle opozicije preti neka opasnost. A da li je moguće da se u doglednoj budućnosti u Srbiji pojavi neka nova politička snaga i energija koja bi na izborima napravila nešto slično poput Mosta u Hrvatskoj, ne mislići pri tome naravno na bukvalnu političku kopiju te opcije u Srbiji?
Nije nemoguće, s tim što u Hrvatskoj Most nije neka snaga koju čine nepoznati ljudi. Osim toga, i kada se neka snaga pojavi, bitno je i da traje, da to ne bude zvezda padalica.
Kaže sociolog Jovo Bakić, Most je kao grupacija nezavisnih lokalnih lidera i nekoliko eksperata, te bivšeg zamenika predsjednika HDZ-a imao dobrog selektora, kaže kolumnista Draža Petrović, primećujući da je srpska opoziciona i uopšte politička scena koncipirana tako da tu ima mnogo lidera koji sami sebe promovišu, a da srpskoj opoziciji nije potreban lider nego selektor. To je ovde teško jer mi imamo politiku zasnovanu na strankama i liderima, ocenjuje Petrović.
To moglo se desiti, mi imamo jakih lokalnih lidera i takvih pokušaja je bilo, recimo ono, Ujedinjeni regioni Srbije su bili sastavljeni od nekoliko jakih lokalnih lidera. Ako bi se stvarno pojavio neko ko bi shvatio da Srbiji nije potreban lider nego selektor koji bi napravio jednu grupu nekompromitovanih pre svega i novih ljudi, a ne oni koji gledamo 20 godina, da bi to možda moglo da se uradi. I možda bi neki otpadnici Srpske napredne stranke koji će se pojaviti u nekom narednom periodu, evo sad slobodno razmišljam, mogla bi jedan od tih otpadnika bude Zorana Mihajlović, koja je jako, reklo bi se, dominantna figura u Srpskoj naprednoj stranci, koja inače nema tako istaknutih političkih figura, osim premijera Vučića, jel? Pa da se pojave još neki lideri iz manjih sredina, da bi to eventualno mogla da bude dobitna kombinacija.
Međutim, zaključuje naš sagovornik, problem je što su svi ti lideri iz manjih sredina trenutno u zapećku lidera svojih partija. A nekadašnji poslanik, dramski pisac Nenad Prokić, kaže da se nije pojavio mlad, vidljivo, nekorumpiran čovek koji bi mogao da okupi različite individualnosti kao što je slučaj u Mostu.
To je s jedne strane opasnost Mosta, s druge strane jedino tako i može da se skupi jer sve ostalo vodi u neku vrstu populističkog okupljenja kojeg nam je preko glave.
Nije bez značaja i činjenica da su birači u Srbiji u 2 godine 2 puta izlazili na parlamentarne izbore 2012. i 2014. I to nije sve, nego tek nakon 1,5 godina mandata u stožernoj Srpskoj naprednoj stranci novi vanredni parlamentarni izbori bili su ozbiljna tema za razmišljanje, da bi lider stranke i premijer u oktobru saopštio da je njegova odluka da nema izbora još najmanje 6 meseci, jer bi to, kako je rekao, bilo neodgovorno, a da ne zna da li će ih biti posle toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ekonomske teme. Mediji Srbije sve je traženi u svetu. Najbolji dokaz kvaliteta ovog domaćeg pčeljenjeg proizvoda je izvoz u Nemačku, Italiju i Norvešku. Priču o tome šta je potrebno za taj posao, od kog se u vremenu krize može pristojno živjeti, iz Priboja ima Danica Gudurić.
U svete 2000. godine je Srbija izvezeno meda u vrednosti od $55.000, da bi samo u prvih 9 meseci ove godine izvezli meda u vrednosti od $7.000.000, kaže Nevena Despotović iz Regionalne privredne komore Užice.
Što je približno ukupnom izvozu u 2014. godini, koja je za naše pčelare bila jedna od loših godina.
Ovo je trenutno najisplativiji posao u poljoprivredi, pojašnjava Dragan Divac iz Nove Varoši, koji ove godine je proizveo oko 7 tona meda, a na italijanskom tržište plasirao je najveći deo proizvodnje, a najskupe plaćaju bagramov med, kaže Divac.
Da bi se bolje živjelo, mora se povećaju broj košnica. Najmanje 200 košnica seli pčele, tad bi imao negde prosek plate kao i u jednom javnom preduzeću.
Profesionalni pčelari koji od prodaje meda izdržavaju porodice imaju minimum 100 košnica. Izvozna cena od 4,5 evra za kilogram garantuje solidnu zaradu, pa je u Srbiji sve više pčelara koji med proizvode po strogim uslovima koje diktira probirljivo evropsko tržište. Bogdan Novaković iz Rudog Bosne i Hercegovina ističe da se od proizvodnje meda može pristojno živjeti, ali je potrebno dosta truda, znanja i novca da bi se ovaj posao isplatio.
Od ovog se posla, ja sam 3 djece školovao, svi su završili fakultete, ja sam zadovoljan.
Vandić Milovan, selo Vilovi iz Nove Varoši.
Šunko livarski med prodajem 800 dinara, bagremov med 600 i suncokret 400 dinara.
Pritisnuti egzistencijalnim problemima, ljudi se sve više okreću ovoj grani privrede za koju su potrebna niža ulaganja, smatra Milovan Medenica iz Mojkovca iz Crne Gore.
Narod nema kupovnu moć i kao mali dodatni neki prihod, ali da se živi od meda teško.
Božo Kakuća iz Višegrada, koji na Romaniji ima preko 100 košnica, kaže da je potrebna veća regionalna saradnja.
Nedovoljno iskorištene šanse koje nam pruža upravo ta blizina. Mi ovdje imamo izvanredne uslove pčelarskog turizma, gdje možemo pčelinje proizvode u zdravoj prirodnoj sredini ponudimo turistima koji dolaze ovdje, samo treba dosta rada.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu je u 74. godini preminula Dunja Lango, jedna od najpoznatijih voditeljki, spikerki i novinarki televizijskog prostora nekadašnje Jugoslavije. Iza sebe je ostavila bogatu karijeru, publika će između ostalog pamtiti po emisijama Nedeljno popodne, Kvizovima na 4 točke, 7 zamki, 2 kapitena i Nasmešite se molim, festivalu Beogradsko proleće i Igrama bez granica. Ovako je se seća Minja Subota, s kojim je vodila upravo taj televizijski spektakl.
Ono što meni ostalo u pamćenju jako dobro, ona je bila urednik i voditelj Nedeljnog popodneva, koji je bio jedan njen vrlo kompleksan i vrlo značajan profesionalni rad, gdje ona birala i program i vodila i pripremala najave, goste. Tako da, koliko se ja sećam i uvijek bih želeo to da podvučem, se ona pokazala kompletna, jaka, profesionalna ličnost, vrlo obrazovana, vrlo sposobna da vodi jedan takav program, uređuje, bira goste sa namjerom da zabavi široko gledalište u tim nedeljnim popodnevima.
Sećanje Minje Subote na preminulu Dunju Lango.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Belgijanac osumnjičen za organizovanje napada u Parizu je ubijen u sredu u policijskoj raciji, saopštio parijski tužilac. Srbija zatvorila granice za izbjeglice koje nisu sa ratnih područja. Tužilaštvo BiH napad u Sarajevu okvalifikovalo kao teroristički akt. Francuski parlament produžio vanredno stanje. Američke vlasti upozorile Italiju na moguće napade militanata. Stoltenberg i Brammertz u poseti Beogradu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa u ime tima koji je pripremio današnju emisiju pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.